Lier Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 24 sentyabrı heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimize başlamazdan odol tezelikler bilen tanış bolun. Gepleşigi Gözel Alpbaryar. Başta xabarların kısaca mazmunu. Pentagon Birleşen Ştatların partnerleri bilen İslam devletine karşı hücumu başlandığını aytti. Ortet Birleşen Ştatların Siriya hücumlarını yazgırdı. Türkmenistan'ın Livap vilayeti paxta yığımda öňe saýlandy. Indi habarlaryň doly mazmununa geçeriz. Pentagon Birleşen Ştatlaryň we partner ýurtlaryň güýçleriniň İslam döwletiniň Siriýadaky guman edilýän nişanalaryna howadan zarba urup başlandygyny aýdýar. Pentagonyň beýanatynda partner ýurtlaryň Ýordaniýany, Bahreýni, Sowud Arabistanyny, Katary we Birleşen Arap Emirliklerini öz içine alýanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň zarbalary söwüş bombalaýjy we sürüjisiz uçarlar şeýlede Tomahawk raketalar arkaly amala aşyrylýar. Bu aksiýa Siriýada ornaşan Al-Qaýdanyň weteranlarynyň Birleşen Ştatlaryň we gün batarın behfetlerine karşı kutulgusuz hücumlarının öngünü almak maksadını öz öngünde koyar. Ortiyet Siriyada İslam devletinin söversizcilerine karşı hovadan zarbı urmak öncü Birleşen Ştatların yol başçılığında amalaşırlayan kampanyanın Siriyanın kararsızlığını ve halkara kanunlarını bozyanlığına ediyar. Moskvanın tamkiydi Pentagonun Birleşen Ştatların ve partner yurtların güçlerinin İslam devletine değişli olmağı güman edilen Siriyadaki nokotlara karşı hovadan zarbı urup başlandığını ıglan etmeli İdiyani peyda oldu. Şeyli hücumlar başta Irak'lın çeklendirilipdi. Ortiyatın Daşar İşler Ministerliğinin beyannamasında şeyli çeyrelerin Siriyanın hükümetinin açık razilığı bilen ya da Birleşen Milletler Uğramasının Hopsuluk Yeneşinin kararı bilen amala aşırılmalıdır aydılar. Beyannamada terörizme karşı görüşün Birleşen Milletler Uğramasının hovandarlığında dünya cemiyetinin sazlaşıklı hareketlerini talep ediyendigi ve Birleşen Ştatların öz geosiyasi maksatları için Siriyanın kararsızlığını depeleyenlik aydıldı. Türkmenistan'ın Livap vilayeti paxta yığım kampanyasında beylikli regionlardan öňe çykyp, vilayetin paxtaçylary 115 000 tonadan gowrak paxta tapşyrypdyr. Munyň regionda planlaşdyrylan 300 000 tonna paxtanyň 40%ny emele getirýänligi resmi maglumatlarda aýdylýar. Türkmenistanda şu ýyl paxta 535 000 hektar ýerde ekilipdir. Ahalyň 207 000 tonna, maryň 313 000 tonna, daşawdyň 230 000 tonna paxtany ýygyp tapşyrmagyna garaşylýar. Türkmen medeniýet Otrun maglumatlarında paxta yığım kampaniyasının uly ähmiýeti eýdigini ýetirýär we paxta meýdanlarında mehanizatorlar, paxtaçylar we beýleki gatnaşyjylar üçin iş we diýinç alyş taýdan ähli zerur şertleriň döredilenligi habar berilýär. Livap vilayatynyň gowşan maglumatlary görä paxta yığıma mejburi sürülýän büdjet işgärleri köp we olar üçin paxta meýdanlarında amatly şertler döredilmeýär. Ortiyatçı gozgalanççılar Ukrayna'nın günde orundaki konflikte iki tarafın 20. sentyabrda gelinen alalaşıkların çeğinde sövüş liniyasından öz ağır yaraqlarının ençimesini iyide çekendigini aittiler. Alalaşık alayaklıkta Donetsk ve Luhansk regionlarında Ukrayna'nın harbiylerinin ve gozgalanççıların ağır artilleriyanı iyide çekip 30 kilometrlik bufer zonasını döretmegi göz önünde tutuluyar. Bu alalaşığın gan döküşüklü konfliktin sonuna çıkmak önce gelinen ozalkı alalaşıkları güçlendirilir. Dirmegine garaşylýar. Regionda aprel aýynda başlanan söwüşler 3000-den gowrak adamyň ölümine sebäp boldy. Öz-özüni kırar eden Donetsk halk Respublikasynyň premier-ministri Aleksandr Zakharchenko separatistleriň öz artilleriýasyny diňe Ukrainanyň goşun birliklerini ýa-da çekilen giňişliklerinden çykaranlygyny aýtdy. Luhanskdaky separatistler hem Ukrainanyň hökümet goşunlarynyň bölekligini çykaranlygyny habar berdiler. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaycan'ın devlet nefit kampanyasının yol başçısı Rovnak Abdullayevi kabul etti. 22 sentyabrda Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde yurtlar üçin strategik taýdan ähmiýetli energiýa puwdagynda ara gatnaşyklaryň geljeginiň aral maslahat edilenligi barada türkmen medpowatynda habar berildi. Äger toly resurs we ykdysady mümkinçiliklerini eýe bolan bu iki goňşy döwletiň özara hyzmatdaşlygyny deň hukuklylyk we özara behwetler nukdaýy nazardan mundan beýlek götürmek niyetini məlim edenliği resmi malumatlarda nıqtaldı. Gepleşiklerde Türkmenistan'ın köp uğurluğunu ekspert geçiricileri döretmek boyunca strategiyasının neticeliliği belinibdir. Hazır denizindeki qonşu devletler Türkmenistan ve Azerbaycan regionun energiya resurslarını Avropa'nın bazarlarına çıkarmak boyunca alternatif marşrutların ulanılmağına kızıklanma bildiriyorlar. Türkmenistan'ın yolbaşçıları Avrupa Birleşiği'nin öne süreyen Transkadar proyektinin ekoloji taydan bağırlanmağına tayyarlık bildiripti. Özbekistan'ın prokurorları Prezident İslam Karimov'un Ulu Gizi Gülnara'nın öy tutsaklığında saklanyanlığını ve onun korrupsiya bilen bağlı işler boyunca derine astındadığını aittiler. 42 yaşlı Gülnara Karimova'nın geçen yılda korrupsiya bilen bağlı davanın yüze çıkmağından ön 76 yaşlı kakasının prezident vezifesinde miras düşeri bulacaktığı çak edilip de hormatlı radyo dinleyiciler siz tiyadelikler ile tanış oldunuz.